Qalampirdan gapiramiz. Farg'ona viloyatida yashovchi 1999-yilda tug'ilgan fuqaro 300dan ortiq bank kartalarining boshqaruvini qo'lga kiritib, ularni talon-taroj qilgan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligining kiberxavfsizlik markazi xabar berdi. Qayd etilishicha, Samarqand viloyati Bulung'ur tumani Ichki ishlar boshqarmasiga 1996-yilda tug'ilgan fuqaro ariza bilan murojaat qilgan. Uning bildirilishicha, bank kartasiga 8 million 919 ming so'mga yaqin puli noma'lum sababga ko'ra yechib olingan. Tekshiruv harakatlari davomida aniqlanishicha, murojaatchi Telegram messenjeridagi Davrbank kredit soxta botiga kirgan. Botdagi Davrbank orqali 20%lik onlayn mikrokredit olish imkoni borligi haqidagi yolg'on ma'lumotlarga ishonib, zararli havolaga bank kartasi ma'lumotlarini kiritgan. Shundan so'ng jabrlanuvchining pullari yechib olingan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ushbu jinoyatni Farg'ona viloyatida yashovchi fuqaro sodir etgani aniqlangan. Ayblanuvchi zararli havola yaratib, Telegram kanallariga tarqatgan holda 300dan ortiq bank kartalarini boshqaruvini qo'lga kiritib, kartalardagi pullarni talon-taroj qilgan. Pullarning bir qismini onlayn qimor o'yinlariga va qolgan qismini esa elektron hamyonlarga o'tkazib o'zlashtirgani aniqlangan. Unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.